있으라.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Sügis on käes ja ka missioonikeskuses on alanud uus koolitusperiood. Tänane saate külaline ELK missioonikeskuse koolituste koordinaator, teoloogia magister Liisa Rossi tutvustab sügis hooajal pakutavaid koolitusi ning räägime üldse sellest, miks on koguduse liikmele koolitusi vaja. Mina olen Piret Riim. Soovin teile head kuulamist. Luterliku kiriku missioonikeskus on oma asutamisest peale pakkunud kristlastele erinevaid kokkutulemise võimalusi, kus saab sügavamalt järele mõelda, mida kristlaseks olemine tähendab. 30 aasta jooksul on meil koolitusi läbi viinud väga erinevad inimesed ning alates eelmisest aastast on sellel tööl Liisa Rossi, Soome missionär Eestis. Täna räägimegi pikemalt nendest koolitustest, mida missioonikeskus pakub, et miks neid õieti vaja on, mida see osavõtjatelt eeldab ja mida pakub.
Olen siis Liisa Rossi. Olen olnud missioonitööl Eestis nüüd 4 aastat, pea täpselt 4 aastat. Esimese tööperioodi tegin enamasti Rakvere koguduses ja nüüd eelmisel sügisel alustasin missioonikeskuses, kolisin Tallinnasse. Ma olen koolituselt teoloogia magister, õppinud Soomes Joensuu ülikoolis. Õpetaja ei ole, ordinatsiooni mulle ei ole, aga teen siis missionäri teoloogi tööd siin missioonikeskuses hetkel. Alustasin siis missioonikeskuse koolituste koordinaatorina eelmise aasta sügisel, oktoobris-novembris. Nagu teame, siis oli ikka pandeemia aeg, mis on kestanud siiani, et täitsa nii ei saanud alustada, kui oleks tavalisel ajal saanud, et kohe hakata planeerima neid, no kuidas teeme koolitusi ja kutsume inimesi kokku, sest me ju inimesi kokku ei saanud kutsuda, vaid siis pidi mõtlema midagi muud. Muidugi oli ka hea, et sai alustada niimoodi tasapisi, et tutvuda paremini nende koolituste ja nende sisuga ja mõelda, et no, mida ma näen, et oleks tähtis, mis oleks vajalik. Siis alustasin mõne veebikoolitusega, paar sellist rohkem nagu piibliõppe koolituste sarja. Ja siis ühe koolituse tegime ka Teamsis nii, et grupp oli veebis. Saime siis koos rääkida ja jagada neid mõtteid. Aga et see esimene aasta on tõesti ollut selline natuke kummaline. Tundub, et nii kiiresti ei ole saanud seda tööd alustada, kui võib-olla oleks ise tahtnud. Ja kui tavalises olukorras oleks olnud võimalik, aga eks loodame, et elu läheb normaalsemaks ja saab paremini jälle inimesi kokku kutsuda ja koolitusi koos inimestega teha.
Kas see, et koolituste alal on missioonikeskuses nüüd sinu näol uus inimene tööl, tähendab, et ka koolitused on uued? Või on tegu ikka juba teada tuntud missioonikeskuse koolitustega, mida on aasta-aastalt koguduse liikmetele pakutud?
Missioonikeskuses olid need koolitused juba olemas, mida me pakume. Ma ei ole pidanud ise algusest peale leiutama seda, et mida oleks vaja, vaid on mõned koolitused, mida on juba varem tehtud ja mida on siin heaks nähtud, et Eesti inimestele, Eesti kogudustele on neist kasu. Muidugi, kui ma tulen ise välismaalt missionärina siia, ma ei saa hakata ütlema, et no Eesti kogudused vajavad seda ja seda. Vaid et see rohkem peaks tulema Eesti kristlaste ja Eesti koguduste poolt, et mida teil on vaja. Milleks te võib-olla vajate seda koolitust, julgustust, natuke rohkem tuge? No hea meelega kuulen, et milliseid vajadusi meie kogudustel üldse on, millega saaks olla toeks. Kas oleks näiteks vaja võtta aega sellega, et istuda koguduse nõukogu või teiste aktiivste liikmetega ja mõelda seda, et mis on meie kogudus, mida me teeme, mida me saaksime veel teha, mis on juba hästi, mille üle me saame olla uhked ja rõõmsad, mida me tahaksime teha kuidagi teisiti, mida me tahaksime teha rohkem. Teha sellist, ma ei ütleks, et see on koolitus, vaid et rohkem anda võimalust mõelda koos, palvetada koos, vaadata edasi, et kuidas elada koos selles koguduses, kuidas arendada seda oma koguduse elu nii, et ei oleks ainult, et inimesed tulevad otsima kogudusest seda, et see kogudus nüüd kuidagi teenib või et on see jumalateenistus, kuhu tullakse ja siis minnakse ära, vaid et see kogudus oleks kogukond, et see oleks pere, mis on see, milleks ka Jeesus on meie kogudused kutsunud. Et kogudus oleme kõik meie, kes seal koguduses oleme. Ja see on meie kõikide ühine ettevõtmine, kõikide ühine ülesanne. Sest me tahame missioonikeskuses toetada kogudusi sellega, et ei oleks ainult see kirikuõpetaja, kes peab kõike tegema. Vaid et koguduse liikmed saaks kogeda seda, et see kogudus on meie kogudus. Me oleme see kogudus, et kuidas me saame koos teha seda koguduse tööd, kuidas saame osaleda, mida kõike saame teha, kuidas saame viia evangeeliumid edasi ka koguduse väljaspoole. Missionärina ma ju ei tunne nii palju neid inimesi, kellel mingit kokkupuudet kirikuga ei ole, aga need Eesti inimesed, teie Eesti inimesed, kes olete kogudustega seotud, siis te tunnete ka need inimesed, kes ei ole. Ja te olete need, kellel on võimalus viia evangeeliumid edasi ka neile. Ja seda me tahame toetada. Tahame pakkuda mõned tööriistad selleks, et seda missioonitööd oleks igal Eesti kristlasel võimalus teha oma elukeskkonnas.
Enamus on meil väikerühma koolitused. Liisa Rossi, sul on kindlasti endal palju kogemusi väikerühmadega.
Mul on olnud mitu erinevat väikerühma. Siin Eestis olles Rakveres ma juhtisin üht rühma, aga Soomes on olnud ka erinevaid sellised piibliringe, kus ma olen olnud lihtsalt üks osalejatest. Ja need on olnud mulle väga tähtsad võimalused selleks, et saan tulla kokku teiste kristlastega, saame lugeda koos jumalasõna. Et võib-olla vahel, kui loed üksinda, siis sa lihtsalt loed. Võib-olla midagi, kui mõtled, et mida see võiks tähendada, aga siis kui mõtleme koos, siis pole keegi märkab sealt midagi sellist, mida ma ise ei ole märganud ja siis sealt tekibki mingi väga tähtis mõte. Tõesti, et Jumal ütleb ka nii ja mida see võiks tähendada. Ja et saab neid asju arutada koos teiste kristlastega. Ja mitte ainult seda, et mida see piibel ütleb, vaid meie oma elu küsimusi saab jagada seda, mida on ise kogenud või mida ise praegu läbi elab. Tihti need väikerühma kogunemised on olnud ka sellised, et kus minnakse natuke sügavamale. Et ei ole ainult sellist igapäevast juttu ajamist, mida tihti muidu võib olla. Et siis räägitakse ka natuke tõsisemast asjadest. Või sellistest, mida igapäevaselt ei hakka kellegi ka kokku saades rääkima. Aga tead, et see on nüüd selline õhkund, kus me usaldame üks teist ja kus on hea neid asju jagada. Ja et need teised ka ei räägi selle gruppi väljaspool neid. Ja siis väga tähtis on ka see, et siis saab koos palvetada. Et vahel on rohkem vajadust sellele, et kellelgi on kui mingi asja, mida on vaja jagada ja mida koos mõelda, mille üle palvetada. Või siis sellised täiesti tavalised argipäevased asjad. Aga tulla kokku ja koostuva annet Jeesusele. Et see on olnud väga suur tugi sellele, et kuidas elada kristlasena. Et ei pea olema üksinda. Ei pea olema üksinda selle oma usuga, oma mõtetega. Vaid on see grupp, kellega seda saab teha.
Oled töötanud varem just Eesti koguduses Rakveres. Mida sealne kogemus sulle on annud?
Rakvere oli se koht, kus ma alustasin Eesti elu ja selline niin tutvumiskoht yltiselt Eesti kirikku elu ja eestlaste kulttuuriga, keelega. Sitten ma arvan, että oli väga hea alustada kuskilt mujalt kuin pealinnast. Sellisest kohast, kun tõesti oled nende kohalike inimeste keskel ja näha väiksemaa linnaelu. Ja Statebolt Rakvere kogudus on päris aktiivne, et seal oli head võimalused selleks, et tutvuda nende koguduste inimestega ja saada oma inimesteks neile. See väikerühm, mida ma juhtisin Rakveres, oli selline, mille ma ise seal alustasin. Ja muidugi kogemus on erinev siis, kui sa oled selle gruppi juht, selle alustaja. No muidugi ma ise endale sealt ka midagi sain, aga oli suurem vastutus sellest juhtimisest ja sellest, et rohkem seda tegi neile teistele, mitte ainult endale. Need gruppid, milles ma Soomes olen osalenud, need on enamasti olnud sellised, et me oleme teinud need koos. Et ei ole olnud üht juhti, kes seda teeb, vaid me oleme koos juhtinud, koos otsustanud ja mõelnud, et kuidas teha. See Rakvere grupp oli teistsugune. Aga arvan, see oli hea algus selleks, mis on nagu selline grupp, kuidas see toimib, mida teeb keegi, kes väljaspoolt seda gruppi alustab. Kuidas toimib see, et nüüd lihtsalt alustame koguduses gruppi ja kutsume inimesi. Sest võimalusi alustada väikerühme on ju see, et see grupp on olemas, kes otsustavad, et tahavad olla. Või siis see, et on olemas võibolla gruppijuht või üks või kaks aktiivset inimest ja siis hakatakse kutsuma ja otsima neid inimesi. Et need on natuke erinevad gruppid, sõltuvad sellest, kuidas need on nagu kokku tulnud. Üks kogemus, mis vahel oli ka Soomes, siis kui oli selline grupp, kus ma olin ainult teoloog. Siis teised olid täitsa sama tarkad kristlased kuin minä. Aga vahel probleem on see, et siis inimestel tekib selline mõte, et see teoloog või see koguduse töötegija, et tema peaks olema see, kellel on need vastused. Ja siis kuidagi kaob see arusaamine, et no, gruppis me oleme koos ja mõtleme koos. Et mõte ei ole see, et see, kes juhib, et tema on õpetaja ja tema on see, kes annab meid vastuseid. Gruppijuht peaks olema rohkem see, kes püüab saama teisi inimesi koos leidma neid vastuseid või mõtlema välja oma mõtteid. Vahel on natuke raske sellega, et kui on liiga selgelt see, et nüüd on see gruppijuht ja siis on need gruppiliikmed, kes võibolla ottavad seda, et see gruppijuht peaks olema see, kes räägib kõik asjad. Aga ei ole nii. Vaid väikerühmed töös esimerk ongi see, et kõik saaks rääkida, kõik saaks jagada. Need ei ole piiblitunnid, vaid need on piibligruppid. Ja no siis see on sellele gruppijuhile ka paljon lihtsam olukord, kui ta juhib seda vestlust, aga selle vestluse sisu, see tuleb piiblist ja see tuleb nüüd gruppiliikmetelt, mitte sellelt gruppijuhilt. Sellepärast ka kui üldiselt väikerühma töös soovituslik see, et koguduse õpetaja ei juhis seda gruppi, vaid koguduse liikmed ise vastutavad selle gruppi eest. Et ei tuleks seda, et vaadetakse, et nüüd see õpetaja on nii tark, et ta õpetab meid, kuidas need asjad on. Vaid et see oleks selline kokkutulemise ja osaduse ühise arutelukoht.
Konkreetsete koolituste juurde. Millised koolitused need on, mida praegu Missioonikeskus koguduse liikmetele pakub?
Viimastel aastatel nii-öeldud missionikeskuse peakoolitus on olnud Luuka 10 elustiilikoolitus, mis ongi just selleks, et julgustada igat kristlast elama Jeesuse jüngrina oma argipäeva elus. Et kui Jeesus andis meile missionikäsu teha kõik inimesed ta jüngriteks, aga et mida see tähendab, kuidas see ei ole ainult koguduse õpetajatel, kuidas see ei ole ainult neile, kes lähevad missionärideks kuhugi, vaid kuidas see on mõeldud igale inimesele, kes Jeesuse usub. See pakub juhised, mida iga kristlane saab rakendada oma elus. Nii et sa ei pea alustama sellega, et sa lähed kuhugi tänavatele kuulutama Jeesusest. Muidugi seda saab ka teha. Aga ka selles, kui elad seda täitsa tavalist oma elu, oma pereliikmetega, oma töökaaslastega, oma sõpradega, et kuidas seal ka olla kristlane, elada sellist elu, kuhu Jumal on sind kutsunud. Seda esimest korda tehti vist 4 aastat tagasi, 2017. Ja kasvuajakoolitus on see, mida on tehtud juba väga kaua, alates 90-test. Ja see on mõned aastat olnud tuke tagaplaanil. Ja nüüd me oleme seda koolituspaketti natuke uuesti läbi vaatanud, sest seal on väga palju neid erinevaid mooduleid ja erinevaid, tegelikult erinevaid koolitusi. Ja osa on juba natuke vananenud. Need on Soomest 90-tel siia toodud, soome keelest tõlgitud, püütud ka kohandada Eesti kultuuriga. Aga selle Soome koolitajaga vaatasime nüüd ka läbi, et mis nendes koolitustes veel Soomes on kasutusel, mis on sellised, mis võiks olla tänasel päeval aktuaalsed. Ja siis ma valisin sealt 4 erinevat koolitust. Ma mõtlen, et need ei ole üldse vananenud. Sisu on täiesti hea. No võib-olla peame teksti ja seda materjali natuke uuendama tänapäevaseks. Et see on tänapäevases eesti keeles ja nii edasi, aga sisu saame täiesti kasutada. Ja siis mõte oli see, et enam ei teeks sellist suuremat terve kasvua ja koolituse koolitust. Vaid oleks võimalik valida sealt näiteks üks osa, mis tundub, et no see oleks huvitav, seda tahaks oma koguduses kasutada. Seal üks on selline biibligruppi materjaali, mida saab kasutada väga algajatega, kus loetakse Luuka evangeeliumid ja tutvutakse sellega, et kes Jeesus on, mida ta tegi, milleks ta siia maa peale tuli. See on väga hea abi selleks, et kui teha koguduses biibligruppi, siis on seal kõik taustad ja küsimused olemas. Siis üks koolitus on pühavaimu ja armuandide kohta, mis on mõeldud selleks, et julgustada koguduse liikmeid leidma oma koht, koguduses leidma see koht, kus saab nende oma andidega teenida. Ja ka märkama seda, et mis on need armuannid, mida Jumal on iga ühele antnud. Ja kuidas Jumal teeb seda oma tööd koguduses mitte ainult selle kirikuõpetaja läbi, vaid meie kõikide läbi ja kuidas meid kõiki on vaja. Ja siis kolmas on palveteemaline, kus käiakse läbi meie isa palved ja üldiselt, kus seda palvepraktikat. Need on sellised koolitused, mida ma saan koguduses teha, aga mida ma saan koolitada koguduse inimesi tegema läbi viima oma kogudustes. Oma väikerühmas või koguduse koolis või mis iganes, kui koguduse elus on selline koht, kus tahatakse tutvuda nende teemadega. Ja siis veel neljandaks on selline natuke lühem minu isik mõnetunniline, kus saab tutvuda sellega, et kes mina ise olen, milline inimene mina olen, mis on minu tugevused, mis on minu nõrkused ja kuidas ma siis koguduses või kus iganes mujal saan kasutada neid oma tugevaid külge, milliste asjade jaoks mul oleks abi vaja. Või siis kui meil on mingi meeskond, kus me teeme tööd, et millised inimesed me oleme, et aidataka märkama seda, et kellegi võib olla raske teha tööd koos selle pärast, et me oleme lihtsalt nii erinevad inimesed. Ja siis kui õppida märkama seda, et selle teise inimese tugevused ongi need ja meie erinevused on need, siis saame ka paremini teha tööd koos oma koguduses, oma mis iganes gruppis. Et see on selline hea meeskonna koolitus. Ja siis pakkume ka väikeryhmäjuhtide koolitust. Et kui on need, kes teevad oma koguduses väikeryhmätööd, juhtivad väikeryhmasid või kellel on soovi seda alustada, hakata oma ryhmä juhtima, aga ei tea, et no, kuidas seda teha või kust leida julgust seda alustada ja kas see on nyt tohutult raske ja millised oskused peaks olema. Et siis me saame missioonikeskuses toetada seda LK-koguduste või teiste koguduste väikeryhmätööd sellega, et koolitada, toetada neid juhte, aidata leidma materiaali, millega neid väikeryhmasid teha, koos arutada seda, et no, kuidas toimida siis, kui tuleb mingit probleemid ryhmas, kuidas neid lahendada, millised väikeryhmasid üldse on olemas. See on ka selline koolitus, mida saab kohandada selle vajaduse järgi.
Ma saan aru, et need ei ole sellised koolitused, mis lõpevad mingi karmi eksamiga, vaid need on rohkem sellised vaba kuulamise ja osalemise kohad ise enda jaoks, mitte et mingi materjal tuleb omandada.
Enamusel koolitustest meil on kasutusel mingi materjal, aga see ei ole selle jaoks, et no, nüüd peab seda kõike pähe õppima ja siis lõpuks teeme eksami, et kuidas hästi õppisite. Vaid see on mõeldud selleks, et no, siis jääks ka endale midagi, mida saaks kasutada tulevikus oma väikeryhmas. Seda saab kasutada piiblitunnis või koguduse koolis. Et on midagi juba, mida saab teistele edasi anda, mille alusel saab arutada, et ei pea kõike oma peast välja mõtlema. Selleks on olemas kõik need abimaterjaalid, et siis ei pea teadma kõike seda, mida teoloogid teadvad, sest saab lugeda piibligruppi materjaalist või piibliseletusest, kui on vaja teada midagi rohkem või otsida vastuseid sealt, siis saab julgelt kasutada seda, mida on kirja pandud. Muidugi siis kasutame seda materjaali seal olevat teemasid, aga selle mõte ei tõesti ole see, et lihtsalt loeme mingit teooriat ja õppime seda. Et need asjad on ka väga praktilised ja eesmärk ei ole see, et kui ma koolitajana tulen kuhugi, et siis mina olen see, kes räägib ja teised kuulavad. Vaid et saan jagada neid mõtteid ja seda, mida piibel ütleb. Ja siis me saame arutada koos. Iga ühel on ju omad kogemused ja omad mõtted. Siis me saame õppida ka väga palju üksteiselt sellest, et kuidas elu on iga üht õpetanud. Need koolitused on ka ühise jagamise koht.
Mulle tuli praegu just silme ette, kuidas üks materjal on tõesti osalejatel paperi peal käes või veebikeskkonnas, aga et iga osaleja ise on ka nagu materjal, kuhu Jumal on kirjutanud midagi väärtuslikku, mida teistele jagada.
Eks meie koolituste kui eesmärk ei ole see, et nüüd me õppime mingi teooria ja see on kõik. Vaid et see koolitus oleks algus millelegi uuele oma elus, mida saaks elada oma koguduses. Et see ei jääks kuhugi arhiivisse, vaid et sellest oleks tõesti kasu. Eesmärk on ikka see, et meie kogudused saaks uut jõudu, saaks uut kasvamist. Et me jõuaksime veel rohkem nii inimeste juurde, jõuaksime ka nende inimeste juurde, kes Jeesust veel ei tunne, et saaks neid kutsuda, et tulge kaasa. Me elame koos Jeesusega ja see on kõike parem asi, mida meie elus on. Tule sina ka Jeesuse juurde ja tule tutvuma temaga.
Paistab, et need koolitused on siis ühtlasi ka nagu tunnistamiste kohad, et mida Jumal on teinud.
Eks nad on kui mõeldud ka selleks, et toetada või kinnitada nende usku, kes osalevad ja anda julgust selleks, et ei pea häbenema seda oma usku, ei pea häbenema seda, et ma olen kristlane, käin koguduses, usun Jeesusesse, vaid et me saame olla julgelt kristlased. Me saame oma elu, oma tegudega, oma sõnadega tunnistada temast, kes on meie Jumal, kes on meie Issand.
Mis vanuses inimestele need koolitused on mõeldud?
Ma ei ole seadnud mingeid vanuse piire, et see on noortele või see on vanematele. Sest koguduses on vaja kõiges vanuses inimesi. Keegi ei ole liiga vana, keegi ei ole ka liiga noor. Tähendab seda, et no iga üks, kes tahab kasvada vaimulikult või kes tahab õppida seda, et no kuidas ta saaks panna seda Jeesuse missiooni käsku tööks oma elus või kes iganes mõtleb selle peale, et kuidas ta saaks teenida oma koguduses, siis need koolitused on kõiges vanuses inimestele. Muidugi, kui kuskil koguduses nähakse, et no meil oleks vaja midagi spetsiifilisemad, siis saame rääkida ja mõelda, et kuidas teie jaoks, mis saaks teha. Ja muidugi noortele ja noorte töötegijatele on oma koolitused ka, aga me ei pea ka liiga palju pidama kõiki vanusegruppe eraldi, et noored on ainult noortega ja teevad asju noortele, vaid et saame ka teha koos.
Tundub, et neil koolitustel on tegelikult ikka selline kõrge siht midagi teha, koguduses midagi korda saata, mis tähendab ka üksik isiku ponnistust. Siis kas ei tundu ikkagi, et need koolitused on sellistele hästi tublidele ja hakkajatele, kes teevad muidu ka igasugused asju, on aktiivsed? Et sellisel võib-olla tavalisel inimesel ei ole sinna ikkagi õieti asja.
Kui me mõtleme seda, et no, kas ma nüüd siis kõlban või kas ma olen piisavalt hea kristlane, kui me oleksime kõik sellised juba väga tublid ja oskaksime kõike, no siis meil ju ei oleks vaja kokku tulla ja üksteiselt julgustust saada või koguda endale need tööriistu, kui me juba kõike seda teaksime. Iga üks oleme erinevad, oleme sellised, milleks kelleks Jumal on meid loonud. Ja Jumal teab küll, mida ta on teinud. Ta teab, miks ta on loonud sellise inimese, kui ta on loonud. Ta ei tee vigu sellega. Ja tema tahab ka, et iga inimene, kes on tema oma, saaks julgesti elada tema omana. Mida see siis kellelegi tähendab? Ja Jumal on antnud iga ühel need omad annid. Need võivad olla väga erinevad. Et ei pea vaatama ka seda, et need teised oskavad kõike paremini ja need teevad seda ja seda ja ma olen ainult selline, et ma ju ei suuda ja ma ei julge ja ma ei oska piisavalt. Esiteks Jumal tahab luua suhet meiega isiklikult iga oma lapsega. Ta tahab ise anda meile kõike seda, mis meil on vaja. Ma sooviksin, et see on ka üks selline sõnum, mis nende koolituste ja kokkusaamiste läbi saaks tulla. Et me saame teha seda tööd koos Jumalaga. Ja me saame tema käest seda, mis meil on vaja. Ja ta kutsub meid iga üht sellisena, kui me oleme. Nende oskuste selle iseloomuga, mis me oleme. Ja ta saab kasutada iga üht. Ei pea olema valmis. Ei ole vaja seda, et sa oled väga õppinud, vaid tähtis on see, et kas sa tunned Jumalat, kas sa tahad elada koos temaga. Ja siis kui sa tahad, siis tema annab seda, mis on vaja. Näiteks apostlite tegude raamatus ja kuskil alguses räägitaks sellest, et juutide ülempreestrit võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja kuulasid neid ja imestasid. Need on sellised lihtsad kalurid, kes ei ole mingit kõrgkoolitust saanud, et kuidas nad oskavad niimoodi rääkida ja jutlustada. Aga tähtis ei olnud see, et millise koolituse Jeesus ja jüngrid on saanud. No tähtis on see, et nad olid elanud koos Jeesusega ja õppinud tema käest kõike seda, mis on vaja. Nad tundsid Jeesuse, siis neil oli midagi anda.
See koolituse sõna tundubki vahel veidi probleemne, sest piiblis ju ei räägita, et jüngrid oleks koolitatud. Et kas kõlbaks ka rohkem mingi teine sõna, nagu kas osadusõhtu või kokkusaamine või
Võib-olla, et me räägime missioonikeskuses koolitustest sellepärast, et see on üks asi või üks tervik, mida koolitaja tuleb ja teeb koos nendega, kes nad osaleda. Aga et see on ainult algus sellele, mida nad saavad siis oma koguduses edasi anda. Muidugi igal sõnal on omad nõrkused, omad eelised, et kas see tundub, et see on liiga teoreetiline või räägime, et me koolitame. Aga püüame näha selle sõna taha ja püüame lahti seletada seda, et mis on nende koolituste sisu, mis on meie eesmärk. Et me tahame toetada ja julgustada kogudusi ja koguduse liikmeid minema edasi selle oma kutsega.
Ma saan aru, et need koolitusi on kahesuguseid. Osad on sellised, mida sina lähed kuhugi kogudusse tegema. Ja siis on sellised, kuhu tulevad eri koguduste inimesed näiteks missioonikeskusesse koolitust saama.
Enamasti soov oleks teha koolitusi niimoodi koostöös kogudustega, et kui kuskil koguduses või kuskil praostkonnas tekib huvi, me sooviks sellest rohkem teada ja me sooviks seda siin koha peal meie inimestega teha. Et siis saab võtta minuga ühendust ja saame kokku leppida, et ma tulen koha peale ja teen seal. Aga olen püüdnud ka välja pakkuda seda võimalust, et kutsume siia missioonikeskusesse või teeme veebikoolitust, kuhu ei pea sõitma, et saab osaleda, kus iganes oled. Muidugi need on natuke erinevad, et kas on see grupp inimesi, kes juba tunneb üksteist, siis võib-olla seal on juba natuke lihtsam minna sügavamale nende mõtetega, mõelda seda veel praktilisemalt, et no kuidas siin meie koguduses, kuidas me saaksime koos teha. Ma arvan, et see aitab rohkem seda kogudust, et kui seal on juba palju inimesi sellest ühest kogudusest, siis nad saavad ka pärast seda koolitust jätkata koos, kasutada seda, mida nad on õppinud. Ja siis, kui teha need üldisi koolitusi, kutsuda kõiki. Või ma arvan, et ka need koolitused, mida kogudustes tehakse, eks sinna kutsutakse ka inimesi naaberkogudustest. Ja siis muidugi see tähendab ka seda, et siis tuleb kogemusi erinevatest kohtadest, erinevatest kogudustest. Võib-olla saab sellest natuke laiemat pilku kui see, et meie koguduses on tehtud nii. Vahel võib-olla, et ei tulekki selle peale, et kuidas teisiti saaks. Aga siis, kui kuuled kogemusi kellegi teise kogudusest, siis tuleb see, et ta tõesti, nad on teinud nii ja see on ka hea idee ja võib-olla me saaksime kasutada seda sama või midagi sarnast. Eks mõlemad on omamoodi head. Aga muidugi eelistaks seda, et kui kogudused sooviks teha niimoodi koostööd koolitustega, et kogudused teavad oma vajadused, oma inimeste vajadused ja siis saab võtta minuga ühendust ja rääkida sellest, et no mis on see, mida seal koguduses või seal kandis oleks vaja ja kuidas missioonikeskus saaks sellele toeks olla.
Kas koolitused lähevad kogudustele ka midagi maksma?
Need minu tehtud koolitused on kogudustele tasuta, sest missionäreina mu palgaraha tuleb Soomest. Mis tähendab, et Soome missioonorganisatsioon tahab ka toetada seda, et Eesti kogudused ja Eesti kristlased saavad kasvada, saavad julgustatud ja toetatud. Et ei ole vaja maksta koolitustasu või transportitasu. Nendest materjaalide eest me osalejate käest küsime väikese tasu, millega neid saab printida ja jagada. Ootused kogudusele on see, et koguduse poolt tuleb see ruum, kus oleme. No sõltub sellest, milline koolitus, kuiga see kestab, kas on vaja toitlustust või midagi, aga et see praktiline korraldus oleks koguduse poolt. Aga suurt rahalist panustust ei ole vaja. Püüamegi teha nii, et see oleks võimalikult lihtne kogudustele korraldada.
Kas koguduse õpetaja peab ka alati neil kokkusaamistel osalema?
No väga hea oleks, kui koguduse õpetaja saaks ka ise kohal olla, sest siis ta teab, millest on jutt ja siis ta saab oma koguduse liikmeid ka edasi toetada sellega, et mis on õpitud ja kuidas seda nüüd siis rakendada seal oma koguduses. Aga ma nii ka ei ütleks, et koguduses ei tohi seda koolitus üldse teha, kui õpetaja ei seal koha peal saa olla. Aga see on väga hea, kui õpetaja vähemalt kui osaliselt saab osaleda, et siis ta teab ka, millest see juttu on.
Kuna neid koolitusi pakub veel ka missioonikeskus, kas see siis ka garanteerib, et nende sisu on luterlik? Kuigi missioonikeskuse kogemus ütleb, et peaaegu alati on tulijaid ka teistest konfessioonidest.
Kui mõelda nende koolituste sisule, et osaliselt on väga praktiliselt, mida iga kristlane oma elus saab teha. Luukas 10 koolitusest see pärineb siis Lõuna-Aafrikast. Kui see on tõlgitud eesti keelde, siis see on ka kohandatud natuke nagu Eesti ühiskonna, Eesti kultuuriga. Aga see ei ole dogmaatiline või õpetuslik, et seal oleks suuri erinevusi sellega, et millest konfessioonist inimene on. Et see on iga kristlase jaoks. Ma ei usu, et seal tuleks probleeme ja sellele koolitusele on osalenud ka inimesi erinevatest konfessioonidest, erinevatest kirikutest. Ja need teised koolitused ka, need on kui piiblipõhised või muidu sellised üldised, ma ütleks, et sobivad küll kõigile kristlastele. Muidugi ma olen ise luterlane ja see on kui see läpõhjalt ma õpetan piiblit, kuidas ma seda kui kiriku elu näen. Aga need koolitused ei ole mingi, kui õpetame nüüd seda luteri kiriku õpetust. Et õpetame nüüd piiblit ja kristlase elu sobib küll teistele, mitte luterlastele.
Kas sellest siis järeldub, et on mingi teooria, mida me nimetame teoloogiaks, ja on praktiline kristlik elu veel eraldi?
Ma ei ütleks küll, et teoloogia ja praktika on kaks erinevad asja. Tegelikult iga kristlane esindab enda teoloogiat. Iga kristlasel on oskab ta seda kirjeldada või mitte, aga iga kristlasel ju on mingi teoloogia, siis see, kuidas ta usub, millesse, kelles seda usub, mida ta usub. Teoloogia ei tähenda ainult mingit kõrgemat teoreetilist sellist õpetust, millest mitte keegi aru ei saa, vaid teoloogia tähendab seda meie õpetust Jumalast. Ja seda saab rakendada ka nii, et kuidas me toome selle meie ellu, kuidas see mõjutab meid, mida me usume. Et kui me loeme piiblit, kuidas me seda tõlgendame, siis iga inimene ju, mida loeb piiblit, siis tal on mingi põhi, millelt ta seda piiblit tõlgendab. Ja teoloogia mõjutab seda, et kuidas me õpetame. Võib-olla Luteri kirikus mõnest asjast õpetatakse natuke teistmoodi kui näiteks baptisti kirikus, sellepärast, et meie teoloogiat on erinevad. Ja ma ütleks, et inimesel on ka hea teada, et mille see tema usk põhineb. Et see ei ole ainult seda, et ma olen kristlane, vaid et kas sa tead, et mida tähendab see, et sa oled kristlane, kellesse sa usud? Kes on see Jumal, kellesse sa usud? Kes on see Jeesus? Mida ta tähendab sinu jaoks? Sest muidu me ei saa rääkida sellest oma usust või me ei saa seda edasi jagada, kui me ei ise tea, mis on meie usk. Üks eesmärk on ka see, et need inimesed, kes meie kogudustes on, et nad saaksid kinnitust sellele oma uskulle. Et nad teaksid või tunneksid seda, et mida see tähendab, et ma olen kristlane. Et see ei ole ainult see, et kui ma käin pühäpäiviti kirikus, siis ma olen selle 2 tundi kristlane ja siis muidu ma ei ole. Et kristlane on kristlane kogu aeg ja mida kõike see saaks meie elus tähendada ka väljaspool see jumalateenistust.
Ma aiman, et neil koolitustel võivad osalejate aru saamad asjadest ka üsna järsult teinekord kokku põrgata. Kuidas sina nüüd tagad, et kõik lahkuksid koolituselt ikka meeldiva enesetundega?
Alati, kui me tuleme kokku, siis me tuleme sellistena inimestena, kui me oleme. Ja see tähendab seda, et no võib-olla on väga erinevaid inimesi, väga erineva iseloomuga, väga erinevate andide, erinevate arvamustega. Ja see ei tähenda seda, et teisel oleks õigus ja teisel mitte. Et teine oleks kuidagi parem kui see teine. Eks me püüame õppida ka elama Kristuse pereliikmetena nii, et kuidagi saame hakkama sellega, et me oleme erinevad. Ja kui me täiesti aru ei saa sellest teisest inimesest või tundub, et temaga on kuidagi raske, no oleme ikka sama pereliikmed ja sama Jumala lapsed. Ja püüame üksteisest aru saada või püüame mõista seda, et kust ta kui sellise arusaama peale on tulnud. Me ei pea arvama kindlasti, et see on õige, aga et püüaks läbi saada erinevate kristlastega. Ka siis, kui me oleme taevas, siis me oleme seal kõik koos. Et hea alustada juba nüüd. Muidugi võib olla, et tuleb ka selliseid olukordi, et keegi on saanud tõesti vale õpetust või et ta näha, et tema usu alused ei ole korras. Aga sellepärast ei pea tülli minema, et püüda siis saada selgusest, kust ta selliste mõtete peale on tulnud. Ja et kui me teised loeme piiblist niimoodi või me näeme, et Jumal ütleb nii või Jumala lubadused on sellised, et kas võiks niimoodi ka mõelda pakkuda neid lahendusi, aga muidugi me ei saa väga kiiresti muuta teist inimest. Ei ole mingit mõtted ka selles, et me taotleksime seda, et me oleksime kõik ühesugused ja meie arvamused oleks ühesugused. Sest Jumal ei ole loonud meid sellisteks. Et Jumal on loonud meid erinevateks. Ja et siis me õpiksime nägema seda, et see on ka suur rikkus. Et me oskame erinevaid asju, et on erinevaid kohti, kus Jumal saab meid kasutada.
Kui mõelda sõnale perekond, siis automaatselt tekib unistus millestki ideaalsest, sellisest tervest perekonnast, et ingli tiivad juba plagisevad seljas. Aga tegelikult ei pruugi sellist olla üldse lihtne leida, et ilmselt tasub latti pere mõiste juures siiski allapoole lasta.
Kahjuks ei saa pakkuda sellest nii suurt muutust, et kõik pattused inimesed muutuvad täiesti pühadeks ja enam mingid probleemeid koguduses ei ole. Eks need probleemid on alati. Aga võibolla siis saab õppida mõnda tööriista, millega saab lahendada neid probleeme või saab nendega paremini toime tulla või edasi elada hoolimata sellest, et me ikka oleme kõik pattused inimesed, sellest me ei saa kuhugi nii kaua, kui me siin maa peal elame. Meie kogudused ei ole kunagi selline täiuslik ilus paradiis, sest koguduse moodustavad inimesed. Ja eks sellepärast ju kellegi ei tasu alati nagu vahetada kogudust selles ootes, et kuskil mujal on parem ja kuskil on selline kogudus, mis annab mulle kõike seda, mida ma vajan. Sellist kogudust ei ole enne kui siis taevas. Aga kui leida see kogudus, mis on minu jaoks oma, mis on minu kodu, siis küsida, et mis ma saan teha selle koguduse jaoks, kui ma olen osa seda kogudust. Et kuidas siis teha tööd või elada seda ühist elu selleks, et see kogudus oleks natuke rohkem selline, et me saame tõesti tunda seda, et nüüd me elame seda Jumala pereelu juba siin maa peal.
See koolitus võib siis küll aidata mõista, mis on koguduse nägu ja tegu, kui seal saab inimestega lähemalt tuttavamaks, nendega, keda muidu näeb ainult Jumala teenistustel.
Kogudus ei ole väga kutsuv või see ei ole selline, et inimesed väga-väga tahaks tulla, kui kogudus on ainult see, et on grupp inimesi, kes käib pühapäeviti üksinda istumas kirikus. See ei ole perekond, aga see ei ole ka see, mis on Jumala tahtmine meie koguduste jaoks. Et Jumal tahab seda, et ta kogudus oleks kogukond, kus inimesed tunnevad üksteist, kus armastame üksteist kuhu me tahamme kutsuda teisi, kus me saamme elada koos, jagada oma rõõmusid, oma muresid. Jumal ei ole ju loonud meid elama maa peal üksinda. Ta ei ole loonud meid elama koguduses üksinda. Ta ei ole loonud seda kirikuõpetajat üksinda tegema seda koguduse tööd. Vaid kui ongi nii, et me oleme kõik koos, see kogudus, et siis saame ka elada koos, saame tegutseda koos, saame suhelda üksteisega. Saame tunda seda osadust selles oma koguduses ja siis laiemalt teiste kristlastega.
Mitmeid kirjakohti ju on, kus lausa rõhutatakse, et armuannid ei ole kõigil samad, vaid otse vastupidi.
Ihu ju ei töötaks, kui kõik oleks ainult käsi või kõik oleks ainult silmasid.
Teisalt, siis võib hakata välja kooruma range käsk armastage üksteist. Kuidas teha, et see Jeesuse armastuse käsk ei tunduks käivat igati üle jõu?
See võib olla, et see tundub see range nõutlus, kui me loeme või kuulema seda, et te peate üksteist armastama. No kust me siis võtame selle armastuse ja kuidas me nüüd hakkame armastama? Aga õnneks ei ole selline asi, mis lähtub meist. Et kõik algab sellest, et Jumal on armastanud meid. Ja siis kui me võtame vastu seda Jumala armastust, siis mida rohkem me ise saame seda kogeda, mida rohkem me saame seda vastu võtta, siis seda rohkem meil on armastust anda edasi. Sest see armastus ei tulegi meie oma südamest. See ei ole midagi, mida me teeme ise. Vaid see on see Jumala armastus, mis tuleb meile ja mis voolab meie läbi. Ja me saame armastada sellepärast, et meid on armastatud. Et siis me õppimegi sellepärast nägema seda, et kui Jumal armastab mind, siis Jumal armastab ka neid teisi. Ja ka kõik need on Jumalale väga väärtuslikud. Ja siis saab hakata sealt tõusma see mõte, et no kuidas ma saan näidata seda Jumala armastust. Ja siis see seob meid kokku, et me oleme kõik Jumala poolt armastatud. Ja ütleks, et armastust ikka saab kuidagi õppida. Seda saab õppida Jeesuselt. Mida rohkem me oleme koos Jeesusega, mida ligemal temale me oleme, veedame koos temaga aiga, loeme tema sõna, osaleme koguduse ürituste, kus me saame kuulda temast. Niin saame sellest meie vahelisest armastusest või meie vahelisest osadusest kogeda seda Jumala armastust. Siis alati seda rohkem meil on seda armastust, mida anda edasi. Ja no siis me saame ka õppida seda, et võib-olla me peame vahel tegema neid asju, mis tunduvad meile, et on natuke raskelt. Et mugavam ju oleks olla seal, kus saame hästi läbi inimestega, kes on kõik juba tuttavad ja kes on kõik juba kristlased ja seal nagu kodus. Aga Jumal on ikka kutsunud meid ka kutsuma teisi inimesi. Kutsuma ka neid, keda võib-olla on raske armastada. Aga see ei või tähenda seda, et me peame nüüd kutsuma ainult need kõik rasked inimesed. Et me saame ju alustada ka nende inimestega, kes juba on meie lähedased ja kellega me nii kui nii oleme koos, aga võib-olla kes Jeesust ei veel tunne. Saame armastada ka neid ja kutsuda ka neid Jeesuse juurde.
Kas need koolitused, mida missioonikeskus pakub, on sellised, kuhu võib tulla ka keegi, kes alles soovib tutvuda kristlusega, kes pole isegi mitte koguduse liige veel, näiteks mõni leeri kooli õpilane või lihtsalt huviline?
Need koolitused on natuke erinevad, et osa on sellised, et ikka sobib kõigile. Muidugi siis, kui koolituse mõte on see, et need, kes läbivad selle koolituse, et hakkavad näiteks juhtima mingit rühma koguduses, siis ju oleks vaja, et oleks juba ise kristlane. Aga no, kedagi sealt ju ära ei aja, et kui tuleb keegi, kes tunneb huvi selle kohta, siis muidugi tere tulemast. Aga võib olla, et siis kui on selline koolitus, mis on mõeldud koguduse aktiivliikmetele, nende toetuseks. Siis lihtsalt seal eeldatakse, et no inimene midagi teab ja siis kõike nagu nii põhjalikult ei hakka seletama. Aga no siis, kui tuleb keegi, kellene asjad ei ole tuttavad, siis julgesti küsima, et millest me nüüd räägime, et siis saab seletada ka neid põhjusi.
Need praegused koolitused on kõik mingit välismaist päritolu. Miks ei pakuta Eestist pärit koolitusi?
Küsiks ka seda pidi, et miks iga rahva peaks uuesti leiutama need samad asjad. Kui see on juba kuskil tehtud ja kirja pandud, siis täitsa hea, et seda saab kasutada ka mujal. Eks nüüd enamasti ongi toodud Soomest sellepärast, et Soomes on pikem ajalugu sellega, et selliseid koolitusi on tehtud. Et on julgustatud ja varustatud koguduse liikmeid. Ja siis, kui Eestis on hakatud seda sama tegema, siis on palutud abi sealt, kus seda on juba varem tehtud. Eks siiski need kõik koolitused, mida siia on toodud, on läbi vaadatud, et see sobib Eestisse. No inimesed on tegelikult ühesugused igal pool. Võib-olla on mingid välised erinevused, aga põhiselt inimesed on samad. Ja eks siis need põhimõtted töötavad Soomes või Eestis või kuskil mujal. Aga mõte ei ole see, et mina tulen ja nüüd toon selle, et see on see töde ja kuulake ja võtke vastu. Et sellepärast me saame siis ka arutada ja mõelda, et no, mida see võiks tähendada meie elus, mida see võiks tähendada sinu kohal, mida sa saaksid sellest endale võtta, kuidas sa saaksid seda kasutada. Ja kui me loeme piiblit, siis piibel on ju sama meile kõigile. Ja see Jumala sõna ja Jumala plaanid meie kohta on samad igal pool maailma.
Ja kui olla veel eriti piibellik, siis on lisaks osalejatele ka Kristus ju ise igal koolitusel kohal.
Ja siis see annabki neile kogunemistele veel sellised nagu sügavama tunde, et me ei ole ainult nüüd mõned inimesed siin, vaid me oleme siin koos Jeesusega. Ja tema on ka see, kes seob meid kokku, kes on toonud meid kokku. Ja ka siis, kui me oleme erinevad või on erinevad olukordi meie elus, siis alati Jeesus on see, kes püsib ja kes meid ühendab. Ja ka siis, kui oleme üksteisest kaugemal, pole, et ei ole seda võimalust kui füüsiliselt kokku tulla. Aga siis, kui meil on kui mingi grupp, meie sõpru, meie inimesi, kellest me teame, et me oleme see grupp, et mis iganes olgu see siis videokõne vahetusel või WhatsAppi gruppis või Messengeris või mida iganes. Et need on ka sellised meie aja võimalused olla koos kristlastena, jagada oma mõtteid, jagada oma palvesoove.
Kuidas need arutlemised lõpuks praktikasse rakendada? Kas neil koolitustel täidetakse ka mingeid praktilisi ülesandeid?
Koolituste eesmärk on tõke sarnane sellega, mis peaks olema kristlase eesmärk, kui loeb piiblit. Et no, loeme, mis seal piiblis on kirjas, mis toimus, mida Jumal ütles, no, mida see tähendas neile inimestele. Aga siis väga tähtis on see, et no, mida see tähendab mulle. Kuidas see mind puudutab, kuidas see muutab mu elu. Missioonikeskuse koolitused ei ole kasulikud, kui ta on sellised, et lihtsalt kuuleme ja mõtleme, et no, see oli tark jutt. No, et küsimus ongi just see, et no, mida see tähendab mulle. Kuidas ma saaksin oma elus kasutada seda, mida ma olen õppinud. Kuidas see, mida Jumal teeb, mida Jumal on meile tõotanud, kuidas see mõjutab mind. Sest ka Jumala sõnas on see vägi, et see saab muuta meid. See saab panna meid tegutsema, kui see sõna nagu elab meie läbi või me elame selle sõna läbi. Eesmärgiks on see, et midagi muutub, midagi hakkab olema teisiti. See ei alati tähenda seda, et juhtub mingit suuri muutusi. Ja see võib olla ka see, et me saame jälle julgust menna natuke edasi. Midagi teha natuke teisiti. Või saame üldiselt julgust ikka veel elada koos Jeesusega. Ja pidada kinni sellest tema sõnast ja tema lubadustest ja sellest, et no olgu maailm milline iganes, et me oleme Jumala omad ja me tahame elada kristlastena ka selle maailma keskel. Ja siis me kunagi ei tea, mida Jumal teeb, kui me laseme temal tegutseda. Kui me laseme temal teha oma tööd meie läbi, siis me ei kunagi tea, mida ta teeb. Võib-olla me saame näha Jumala imesid, väikesid imesid või suuremad imesid.
Nii et missioonikeskuse koolitustele ei tasu mingil juhul tulla neil, kes on endaga väga rahul, kes ei soovi mingeid muutusi.
Ja alati on see oht, et midagi muutub.
Suur tänu, teoloogiamagister Liisa Rossi, ELK missioonikeskuse koolituste koordinaator. Keda luterliku kiriku missioonikeskuse koolitused rohkem huvitavad, see võib võtta Liisa Rossiga ka ühendust telefonil 5193-3224 või kirjutada talle liisa.rossi@eelk.ee. Ning koolitused on kohe-kohe ka algamas, näiteks juba 9. oktoobril toimub missioonikeskuses Tallinnas Tehniku tänaval koolitus väikerühma juhtidele. Ehk siis inimestele, kes tahavad oma väikerühma juhtimise oskusi täiendada või kes on alles alustamas oma väikerühmaga ja soovivad selleks veidi lisajulgustust. Ning tulemas on ka koolitus Luuka 10 elustiil, ehk kuidas siis kristlasena elada iga päev. Neid koolitusi on võimalik jälgida nii internetikeskkonnas alates 11. oktoobrist kuu aja jooksul, kui ka missioonikeskuses Tallinnas koha peal 13. novembril. Täpsem info on olemas ka missioonikeskuse kodulehel missioonikeskus.ee. Sellega on tänane saade läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest! Mõelgem siis eest palves nendel koolitustel osalejate peale, et see, mis toimub, kasvataks meie kogudusi. Saate pani kokku Piret Riim ja kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Olge hoitud!